Vi skal begynne i kapitel 28, hvor det er en historie. Jeg var inne på den så vidt siste gang jeg talte. Det er denne historien om da Paulus ble bitt av en slange. Og overskriften min i dag, det er bitt, men ikke bitter. Og litt sånn nesten rim inn over det her i dag, så det er det beste jeg får til. Hei, Bibelen er med i dag. Der er det lov å slå opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 28. Hvis du har din app med på telefonen, så gjerne bruk den. Oppmuntre deg igjen til å ta Bibelen med. Jeg har selv glemt min egen i dag, så jeg vet ikke hvor godt eksempel jeg er, men ta den frem. Og der står det sånn her, da de var berget, akkurat så har de vært i det her skipsforliset, altså Paulus, han var på et skip, og det her skipet forliste eller seilet inn i en skikkelig storm, og det den smatrede båten. Da de var berget, fant det ut at øya ble kalt Malta. Innbyggerne viste oss uvanlig stor menneskekjærlighet. De tente et bål både fordi de hadde begynt å regne, og det var kaldt, og de ønsket oss alle sammen velkommen. Da Paulus hadde samlet bunt med kvister og lagt den på ilden, krøp en giftslange ut på grunn av varmen og bet seg fast i hånden hans. Og da innbyggerne så dyrt som hang fast i hånden hans, så sa de til hverandre, denne mannen er utvilsomt en morter. Selv om han ble rettet fra havet, la rettferdigheten ham likevel ikke leve. Men så ristet han slangen av seg inn i ilden og fikk ingen skade av det. Da ventet de midlertid at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Og etter de har studert dette en lang stund og så at han ikke fikk noen skade, forandret de mening og sa han var en gud. I det området så var det en eiendom som tilhørte den ledende borgeren på øya. Han het Publius. Han tok oss imot og viste oss høflig gjestfrihet i 3 dager. Nå viste det seg at faren til Publius lå syk med feber, dysenteri, og Paulus gikk der inn til han og ba, og han la hendene på han og helbredet ham. Da det hadde hendt, kom de også med andre sykdommer der var for øyn, og de helbredet dem. De æret oss på mange måter, og da vi skulle reise derfra, ga de oss all den proviant vi trengte. En fantastisk interessant historie, synes jeg. Det er noen dypte i den her. Jeg skal prøve liksom å gå litt ned til noen lag i den her historien, som jeg tror du vil få glede av. Jeg opplever i hvert fall Gud han har talt til meg om noen ting her. Men noen av oss, vi har jo blitt bitt. Noen av oss som vi har levd litt et liv, så vil man ha gått igjennom ting som biter en, som henger seg fast, og som kan være overveldende. Det kan være vanskelig, og noen ganger så kan i de her sesonger hvor vi føler angrepene, kan være lurer på liksom, hvor danskene noensinne kommer på den andre siden. Og det som var, liksom, hadde intensjon om å ta livet ditt, kanskje ikke fysisk, det her livet, men kanskje ta livet av troen din. Ta livet det som du har kjært, ditt ekteskap, dine relasjoner, de her tingene. Og noen ganger så har det ting som setter seg fast på oss, som har en intensjon om å ta oss ut og slå oss ut. Og du har kanskje, du som sier, det har blitt bitt av ting i livet. Men du skal ikke være bitter. Det er det som er mitt budskap i dag. Det finnes en vei gjennom selv de her angrepene hvor vi ikke skal bli bitt. Paulus han var strandet på denne øyen Malta. Og jeg vet noen har vært her, og noen har sett liksom, den vakre øya. De delte det med meg her sist. Det er et fantastisk sted, men Paulus han var på en øy som han absolutt egentlig ikke ville være på. Han hadde fått et oppdrag for Gud. Gud hadde sagt at nei, du skal tale for keiserne i Roma, og der skal du forkynne mitt ord. Så Paulus han befinner seg selv plutselig i en eller annen situasjon hvor han var strandet på denne øy. Og de hadde akkurat liksom klart å berge livet fra de her skipsrestene, og de klart å karve seg i land, og så kommer de i land, og der det er kaldt, og de fryser, og liksom de kommer, de berger livet, men akkurat så vidt, og plutselig så er Paulus der. Og for Paulus sin skyld, så var det ikke engang hans egen skyld. Det var ikke, han hadde sagt, nei, vi kan ikke gjøre sånn, sånn og sånn. Vi må ikke finne på å reise nå, for det vil ende i skipsforlis. Så han sier vi kan ikke gjøre det, så det var ikke Paulus sin skyld at det hadde skjedd. Og noen ganger så er det ting i vårt liv hvor tingene går sønder. Og det var kanskje ikke din skyld. Det var kanskje noe som folk sa, eller gjorde. Og det skjedde som kanskje også noen gang var din egen skyld, men det du hadde drømt om, det du hadde planlagt, det som du så for at livet skulle bli, nei, men det ble ikke sånn likevel. Noen ganger så går ting i sunder. Og vi befinner oss plutselig i situasjoner hvor vi føler oss strandet her. At tingene er i stillstand, det er ingenting som skjer. Det virker som om alle mennesker rundt oss, de liksom beveger seg videre, går fremover og går i kraft og styrke. Men det som er så fantastisk med, synes jeg, det er situasjonen, det er hvordan Paulus, han liksom møter den her situasjonen hvor han plutselig befinner seg i. At ting det skjer mest, det er uunngåeligt. Og det er det som er fantastisk med Paulus, det er hvordan han gjør det beste ut av situasjonen som han handler og befinner seg i. Se på det store bildet. At det ikke nødvendigvis er der hvor jeg er nå, det er ikke der jeg må være, men det er kanskje Gud han vil lære deg nå i denne sesongen. Noen ganger så vil vi ønske vi å være der, at det er jo der det som Gud han har kalt meg til. Den der vakre, fantastiske tjenesten, det er det som Gud han har lagt ned i mitt hjerte. Men jeg er på denne situasjonen hvor alt bare liksom virker helt umulig og trangt, og jeg får ikke noe til. Men jeg tror det handler om oss, at selv i de her situasjonene hvor vi føler oss strandet, så lærer vi oss å likevel samarbeide med Gud og arbeide med Gud og begynne å tjene selv der hvor vi ikke føler at jamen, det her, det er jo ikke det som jeg er kaldt til. Men jeg kan love deg for at du kommer aldri til å stå i ditt kald hvis ikke du begynner å finne ut hvordan du skal tjene i denne situasjonen hvor du er nå. Om du ikke begynner å tjene der hvor du er nå, vil du aldri komme i gang med det Gud han har for deg. Om du ikke begynner å velsigne og gi noe, og være røs med din økonomi, så vil du mest sannsynlig heller ikke begynne å være generøs den dagen hvor din bankkonto er fullt til randen. Vi må forstå at noen ganger så er det mer enn det som du kan se med det blotte øyet. Jeg hørte denne historien, en sann historie, om en, det kan godt være delt den før, men det var en mann i Afrika, jeg tror det var i Kenya. Og han var bonde, han hadde jorda, og en liten sånn, han strevte og slet med det her jorda. Han pløyte, han sådde, og han høstet. Er det riktig rekkefølge jeg sa det nå? Jeg er ikke så bondemann av meg, men det var det som han drev med da. Han strevde i det her jobben sin, og han syntes det var et slit, og det var masse der man tar ut ugress, og alt det han drev med det, og det bare slet. Men så fikk han høre denne historien om at i India, så var det et sted hvor folk samlet opp masse diamanter. Det var et sted, en gruve, hvor du bare kunne komme hele til det rikdom og få tak i det. Så han bestemte seg for å selge hans jord. Og han reiste og går til India, fordi han skulle få del i denne rikdommen og alle de her fantastiske tingene. Og han reiser og går og leter rundt i India. Og han dør, og han lever sitt liv i India på let etter denne diamantgruve som han aldri noensinne fant. Tilbake hjemme i Afrika, så han mannen som hadde kjøpt hans gård, eller hans jord, han går jo og strever med det her jorda også. Han pløyer, han sår, han høster, han plukker ut ugress. Og så har han en stein på denne jorda som han hele tiden er i veien for han, så han går og plukker opp de her steinene og hiver det bort i en bunke der bort i hjørnet av jorda. En dag så kommer en pastor, visst nok en pastor, på besøk til han, og han står og snakker med han, og ja, det er mitt jorda, og her har jeg liksom fått min velsignelse. Det er et strev, og det er et slit, og alt det der, men Gud er god. Og så spør han bonden, jeg ser du samler noen stein der borte i hjørnet av tomta di. Ja, nei, jeg er slit med de der steinene, de er veien over alt på min jorda, jeg får liksom ikke gjort noe uten det, så jeg må hele tiden gå og hive de bort. Og så spør han, jamen, vet du hva det er for noen steiner, vet du hva det er du har liggende der? Nei, de er bare veien for meg hele tiden. Det er masse, det har de her steinene. Men jeg er ganske sikker på at hvis du drar til byen med de her steinene, så vil det vise seg at det faktisk er diamanter, edelstene, som du har liggende på ditt jord. Og denne mannen han drar inn til byen, han får solgt de her enorme rikdom på hans jord. Overbevist om at det finnes masse diamanter. Det er en sann historie det her. Det finnes mange diamanter begravet i den situasjonen hvor du er i nå. Vær i det du i nå. Begynn å tjene der hvor du nå. Begynn å gi velsignet. Vi kan være i masse situasjoner. Det kan være ekteskapet som vanskelig. Det kan være tøft. Det kan være arbeidsplassen, din familie. Det vanskelige relasjoner du har i slekten. Men det noe med. Men godt følelse å sitte. Jeg sitter fast i det her. Det ingen velsignelse. Jeg må komme ut av det her. Men Gud, han har noen edelstener som du skal få lov til å høste på det sted du i nå. Jeg var selv for noen år tilbake siden i en arbeidssituasjon på min arbeidsplass. Og da var det en person jeg kanskje har delt det her før, men det var en person som vi, igjen og igjen, vi var ikke i konflikt, men det var noen ting som vi hele tiden bare liksom, det var ikke koselig samarbeid, det var ikke en god relasjon. Vi kunne godt ha god samtale og være venner sånn tidvis, men igjen og igjen så var det bare sånn, og det som jeg fant ut, det var at jeg stod i det her, og igjen i flere år så var det vanskelig. Men heldigvis så begynte Gud, han viser meg, Jens, kanskje det noe jeg vil lære deg i denne tiden, var det vanskelig å samarbeide. Det var noen ting, noen handlingsmønstre som jeg hadde, som Gud begynte å vise meg. Jens, det hadde jeg jo ikke fryktbart for deg. Hvis du fortsatt gjør sånn og sånn og sånn, det ville ikke være frykt. Så jeg måtte skjønne at det var noen ting i mitt liv også som jeg måtte forvandle og forandre på. Amen. Så Paulus, han her på øya, han begynner å se på det store bildet, han sitter ikke gråter og leiser, men han begynner å involvere seg, han begynner å samle sammen de kvister og greiene, og hiver det på bålet, og mens den her flammene tiltar, så kommer den her slangen ut og biter han i hånda. Litt sånn interessant rundt med det her, når ilden begynner å flamme opp i vårt liv, når du begynner liksom å skru opp den åndelige temperaturen i livet ditt, så kan jeg love deg, det er også der du kommer til å bli en måltavle for fienden, det der han begynner å zoome seg inn. Hvor er det liksom, hvem er det? Hvordan kan han finne på å begynne å be høyt og tydelig og frimodig i sin bønn? Det er jo når du begynner å skru opp den her åndelige temperaturen i ditt liv også, at ting og angrepene begynner å finne sted. Men Paulus, han gjør det likevel. Slangen angriper. Jeg vet ikke hvordan det med deg og slanger. Jeg ikke sånn veldig fan av de. Jeg reiser jo litt sånn på forskjellige steder med misjon og sånn. Jeg har sett en del slanger, og jeg synes generelt at de bare farlige, og jeg liker dem ikke. Jeg har sett litt forskjellige steder. Heldigvis har jeg sett mange døde slanger som har blitt drept av bil på veien og sånn. Men det som jeg gjorde da vi skulle snakke litt om den slangen, så tenkte jeg, la meg søke inn på internett, la meg google litt, hvordan kan jeg unngå å bli bitt av en slange? Og da fant jeg en hjemmeside som snakket om hvordan man unngår å bli bitt av giftige slanger i villmarken. Har du lyst til å høre hvordan du unngår å bli bitt av en slange i villmarken? Eller ingen som har tenkt å være på misjonsreise likevel, så det går bra for meg. Ja. Nei, men det som var interessant, jeg begynner å lese denne listen, de hadde flere forskjellige punkter, men spesielt fire punkter er veldig interessant, for det er ganske overførbart inn i det åndelige livet som vi har på den reisen vi i gang med. Og første punkt som det stod, hvis du vil unngå å bli bitt av en slange, så ikke omgå slanger. Lurt, intelligent, helt ukomplisert. Hvis du vil unngå å bli bitt, jamen så ikke vær i nærheten av slanger. Hvordan overfører vi det inn i vårt liv? Jamen det er jo fristelser. Det er jo ting som vi vet som frister oss. Det er ting som er spesielt for oss. Og fristelser er forskjellige fra deg og meg. Jeg hørte et vitnesbyrd her på morgenen om en som dro på McDonald's og preke over det evangeliet. Jeg skal ikke ta en burgerhistorie om fristelse i dag, men jeg skal ta en annen fristelsehistorie. Fordi at jeg, som i min jobb, så har jeg en velsignelse av både være pastor, men jeg har også en trafiklærer. Og da kjører jeg mye rundt, og jeg har en sånn kaffekopp fra Circle K. Og den skal fylles opp stadigvæk. Det er viktig. Det er oppgaven min å fylle den her opp, den kaffekoppen med. Og noen ganger så kommer jeg inn på bensinstasjoner. Nå snakker vi om fristelser, ok? Ingen skjønner hvor jeg skal. Men du kommer inn på bensinstasjonen, og noen ganger når du kommer inn på en bensinstasjon, så har de jo begynt å steke vafler. Har jeg lukket det? Sånne gode, nydelige vafler. Og så står det liksom, den der duften kommer deg i møte, ja, du står der liksom, du leter frem de her vaflene, ja. Og så ligger det sånne kjempelekkere vafler, med smør og brunost, og liksom alt det gjort klart til at du bare liksom skal liksom ta den her vaflen med deg, ja. Og hver gang så jeg utrolig standhaftig. Hver gang så klarer jeg liksom å motstå fristelsen til å ta meg med sånn vaffel med brynost. Fordi jeg en utrolig hellig mann. Jeg kan alltid med meg selv. Jeg har utrolig sånn selvbeherskelse inn i mange situasjoner. Nei, problemet med en vaffel med brynost er at jeg hater brynost. Så det er helt uproblematisk for meg å motstå den her fristelsen en vaffel med brynost. Forstår du? Hadde det vært en burger med smør, nei ikke med smør, men med ost og alt det her, så hadde jeg hatt store problemer med motstå fristelsen, fordi at fristelse er forskjellig fra oss. Noen elsker de her brynostvaflene, de kan spise alt de vil, jeg trenger dem ikke. Men fristelse, det er noe som kommer til oss, det er forskjellig fra folk til folk. Så prøv, hvis du har noen ting i ditt liv, hvis du vil unngå å bli bitt av slange, kanskje du skal omgås de her tingene i ditt liv. Skjønner du hva jeg snakker om? Punkt nummer to. Ikke, altså, hvordan du unngår å bli bitt av en slange. Det, punkt nummer to, det er ikke gå i det høye gress utenfor stien. Slanger de elsker gjemmer seg, og de følger med på distansen. Slangene gjemmer seg i det høye gress, buskas, trestammer, klippesprekker, alle de her tingene. Men det står noe med det, at hold deg til stien der hvor andre har gått før deg. Ja, hvordan kan vi oversette det her inn i vårt liv, vårt åndelige vandring? Ja, men det handler jo om at det er noen ting som er satt. Åsbrukens bok, kapittel 23, vers 10, den står sånn, flytt ikke de gamle grensesteiner. Det er noen ting som kanskje du ikke, kanskje det er lurt du bare holder deg på den her stien, der hvor andre har trukket opp et spor for andre. Det er noen ting som vi kanskje ikke trenger å diskutere hver søndag morgen. Ja, er det viktig å gå i gudstjeneste? Nei, kanskje det er bare en ting som du har satt i ditt liv. Det er den veien vi går på for meg og min familie. Vi går på gudstjeneste uansett hvordan uken var, uansett hvordan vi tror uken kommer til å være. Hvor lite jeg sov i natt, hvor mye jeg har spist og alt det der. At man har sånne grunnsteiner. Det står her i Jesus han sier det, Matteus 7, kapittel 13. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten og bred er veien som fører til fortapelse. Og mange er de som går inn gjennom den døren, men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Altså, der finnes noen ting som vi kanskje ikke alltid må ta opp med følelsene våre. Vi ikke alltid må ha en liksom, teologisk diskusjon. Ja, men stemmer det nå at jeg skal be og jeg skal lese min Bibel? Ja, det stemmer. Gjør det som en sti i ditt liv, et sted hvor du tråkker på. Og det vil skjerme deg for å bli bitt av de her slangene. Begynn å bevege deg ut i alle de her områdene hvor kanskje ikke du skal være. Gi tiende. Fellesskap, gi ting inn, gi dine midler, det står hvor din skatt er, det vil også ditt hjerte være. Det er noe med, men det er bare noen ting som vi gjør. Punkt nummer tre, for å unngå å bli bitt en slange, dekk kroppen med beskyttelse. Og det er jo veldig interessant, fordi det står det akkurat nå om i Efeserne kapittel 6, vi tar på oss frelsens hjelm. Altså den her rustningen for Gud, han gir oss frelsens hjelm. Slanger de har det med, og har jeg hørt, gjemmer seg opp i trærne. Og liksom så, flyver de rundt der og skal finne deg. Og de skal, ja, hvorfor er de opp i trærne? De er etter deg, de vil finne steder hvor de kan angripe. Og hva er det frelsens hjelm er? Jamen det er med at du har tatt på noe på hodet til beskyttelse for dine sinn og dine tanker. Jeg har frelst av nåde. Herren har beskyttet meg. Herren han bevarer meg. At du tar på denne frelsens hjelm. Rettferdighetens brynje. Den som dekker hele kroppen din. Du er rettferdiggjort. Det er ikke noe du selv kan gjøre noe med. Det er ikke noe du har gjort og fortjent til, men det er noe som dekker hele kroppen din. Sannhetens belte. Det er ganske flaut hvis du blir tatt i en løgn. Det blir ganske flaut hvis du går med, ikke sannhet, men du sørger for å holde ting for sant i ditt liv. Og videre så står det villighetens sko til å gå med evangeliet. villighetens sko. Det noen som har vært på stranda I Kroatia noen gang? Det noen som har vært på en badestrand I Kroatia? Hvordan standarden nede? Helt fantastisk fin med god sand og sånn. Nei, det steiner. Og det jeg kommer til å tenke på, jeg husker for noen år tilbake siden, vi var på ferie, og vi hadde kjørt hele natten antageligvis, og kom frem midt på natten, sånn som jeg alltid gjør. Kommer med familien, og hiver dem ut, og det sol og sommer, og klokken 5 på morgenen. Vi skulle ned på stranda I Kroatia. Jeg husker vel hele familien liksom på vei ut I stranda, og det jo fullt med forferdelige steiner nede I Kroatia. Så hele familien, du vet, liksom kom, sånn, klatte jo ikke kom ut I vannet etter hvert, så fikk liksom pappa liksom velte seg rundt og hev seg ut I vannet. Men det noe med det, når du har de her sko på, at du har fått, altså, så vi endte jo med å kjøpe sko I Kroatia, sånne badesko, for ellers det helt umulig å bade. Men det noe med det med villighetens sko. Vi klare til å kunne gå ut ved evangeliet. Troens skjold til å stoppe all den ondes brennes piler. Vær fylt med tro som smitter. Vær fylt med troen. Hold opp I troen og ikke vær fylt av frykt som lammer oss. Åndsvær som Guds ord. Det skarpt og det kan skille rett for galt og hjelpe oss å navigere gjennom angrepene som kommer. Punkt nummer 4. Til ikke å bli bitt av en slange. Ikke slå leier I slangens naturlige miljø. Høres ut som et veldig godt råd. Ikke slå leier der hvor fienden han har sin boplass. Det noen av Ron Canole, har du hørt han? Han har en sang om det. Kjenner du den? Husker du den? Han har en sang, det heter Go. Noen der har hørt Ron Canole? Kan du komme opp? Ja. Det var ikke mange som har vært I velsignelsens musikk her. Ron Canole, han sånn en afroamerikansk sanger som jeg hørte masse på 90-tallet, tror jeg. Han har sånn en sang, der heter Go Ahead. Og budskapet I sangen, det If you catch hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. Og det noe med ikke slå boplass. Altså, hvis du griper helvete, så ikke hold fast I det. Og hvis du går igjennom helvete, så ikke stopp opp. Skal jeg synge den for deg, eller skal du ta den på? Skal vi det? If you can't sell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you can't sell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. You go ahead. You go ahead. Det sangen. Jeg tror den bedre på Spotify, altså. Men det noe med ikke slå leier, ikke bli værende der hvor slangen ikke omgås det, kom deg bort. If you catch hell, don't hope. If you're going through hell, don't stop. Interessant der på denne siden så står det altså noe om hva skjer når du blir bitt av en slange. Hva symptomene på en som blir bitt av en slange? Og det forskjellige symptomer, men et av symptomene det at synet det blir uklart. Folk som blir bitt av en slange, de begynner å se ting som ikke finnes. Ting opp, liksom, de får hallucinasjoner. Problemet synet blir uklart. De ser ikke klart lenger I den situasjonen de En annen ting, det din appetitt, den begynner å avta. Man blir bitt av en slange. Det jo det som skjer for så mange kristne. At man stopper å ha appetitten etter Guds ord. Stopper å gå I kirke, og denne åndelige appetitten, den begynner å avta. Men Jens, jeg har blitt bitt av en slange, jeg har blitt bitt av en annen kristen bro, eller en annen kristen søster, han gjorde det, han sa det, og jeg liksom, det har stor smerte I mitt liv. Man mister denne appetitten etter Guds rike, man mister appetitten etter å gå I menighet og være til stede hvor de møter. Så mange kristne igjen og igjen og igjen har gått og stått I det. Men interessant det hvor lite faktisk Paulus han gir det her oppmerksomhet. Ja, han blir bitt. Men han slenger deg liksom ikke, jeg vet ikke, det hadde jo ikke Facebook den gangen, det var ikke Instagram og alt det der, men la være med å gi alt det her så mye oppmerksomhet. Slangen den får ett vers. Ikke gi alle de her tingene, det all din energi. Heller fokusere på hvordan min respons I de her situasjoner, hvor mennesker har såret meg, skuffet meg, og gjort ting I mitt liv. Hvordan din respons, hvordan går du videre? Heller fokusere din energi på det. så fort så blev vi satt liksom fast, lås fast i den här sårethet och skuffethet. Vi liksom, ja men han gjorde ju sån, han var sån. Och det som djävulen bara vill, det han stadig vill, vi hade ut i det här isolation. Och du där ute där du står hela alene, var ingen andra kan komma till dig, ingen andra kan få lov att lyfta dig och bära dig fram, be för dig, vara med dig. Stadigväg så önskar fienden genom alla de här tingna och bruka den anledning till att stoppa dig i det som Gud han har kallt till. Men Gud, han vill ge dig kraft och styrka till att gå igenom det. Fienden den angriper Paulus sin hand. Den angriper Paulus sin hand. Och vad är det vi brukar våra händer till? Ja, det ena där vi brukar våra händer till att arbeta med. Så många idag som vi ser oss i den norska samfunn är fint ute där vår sundhet, vår legeme går med sykdom och skavanker och man är sykemeld. Men tror vi är kallt som människor till att jobba och ute nå och vara involverade. Jag skönner det kan vara ting och allt det där med sykdom. Men det är inte det jag är ute efter. Men jag tror stadigväg så är fint ute att ta din hälsa och så från det. Den andra ting som du bygger din händer till, det är med att tillbe. Med dina händer står jag och ber med. Vi lyfter upp våra händer. Vi tillber Jesus med våra händer. Fienden han är ute där i dina händer alltså, för att du ska sluta tillbe. För att du ska sluta ge han ära. Gud alltså. Andra ting som i Paulus tillfälle så var det hans händer han skrev med. När Paulus kommer i fångenskap i Rom längre fram i kapitlet här så är det där han skriver några av de mest fantastiska breven runt till de olika menigheterna. Paulus han har författaren till 13 av breven eller böckerna i Nya testamentet. Så den slangna ut av hans tjänste och det som var hans liv. Vers 4 så står det där inbyggarna de så dyrt hang fast i hånd hans så sa de till varandra denne man är utsvilsam en mårta. Selv om han blir rättad av havet så lär rättfärdigheten han icke leve. Folk, de kommer alltid att ha en mening om dig. De kommer alltid att ha en mening om dig. Att den ena dagen så är du en morder och du förtjänar att dö. Folk vill alltid ha de här meningen och tankarna om dig. Han där, han har förtjänat en sjukdom. Han har förtjänat att vara ensam. Hon där, hon har förtjänat att gå konkurs med sällskapet sitt. Det är så många meningar. Det som är intressant är att den nästa dag så är du en Gud och alla älskar dig. Folkene vil alltid ha mening om dig, de vil alltid ha mening om oss som menighet. Men det som betyder nu, det er, hvem er det Gud han siger om os, vi er. Så han rister slangen af sig ind i ilden, og den får ikke lov til at skade ham. De ventede i midlertid, at han skulle hovne op og pludselig falde dø om. Efter de hadde studert det en lang stund, og så han ikke fik nogen skade, så forandrede de mening, og sa han var en Gud. Folk studerte och de väntade och de väntade på att han skulle falla dö om att han inte skulle överleva. Är den här slangen den skulle liksom ta livet av Paulus? Att det var hans sista timme. Men jag tror Paulus han huskar historien om Shadrach, Meshach och Abednego. Att sällan de här Daniel sina vänner som blev kastade in i den flammande ilden, den här illånen. Jag tror Paulus han liksom huskar vad den är. De blev kastade in i ilden men ingenting av dem blev skadet. Ingen gång luktade de rök den gång de kom ut. Och någon gång så verkar det som om att Gud han vill att andra ska få se vårs kamp i vårs liv. Har du tänkt på det? Nu är det verkligen som om att alla människor, vi står där utställda. Alla ser mina smärta, alla ser min kamp, alla ser vad jag går igenom. Men jag tror det är nog med att Gud han vill att människor runt dig, de ska få lov till att se hur du responderar på det som sker. Igen och igen, jag har sagt det förut, men i den här menigheten så har vi fått lov till att vara vittne till något här. Vad människor går igenom, verklig kamp, verklig krig. Alltså det är små ting. Det är inte sånt som jag hade på jobben min, men verkligen liksom tunga kamp i deras liv. Och det som har varit så fantastiskt igen och igen har vi fått låta se hur de ärar Gud. De ger Gud ära själv de här situationerna. De vittnar om hans godhet, vittnar om hans tålmodighet, vittnar om hans omsorg i kampen och i krigen. Og de priser den levende Gud. Og det er noe med at i salme 23 så står det, om jeg en skulle vandre i dødsskyggenes dal, så frykter jeg intet ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, det er den trøsten jeg trenger til. Og videre så står det, du dekker bord for meg, like foran mine fjender. Noen ganger så virker det som om jeg midt i vår krig og stev og alt det her, så dekker Gud bord for oss. Sånn at våre fjender kan få lov til å si at Herren er med. Han salver mitt hode med olje. Mitt beger det renner over. Bare godhet og miskudhet skal følge med alle mine dager. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dager. Gud, han ønsker at folk skal få se det uansett hva du gjør går gjennom. Gud, han har ikke sagt at han vil stoppe den åndes brennende pile for å bli formet imot deg. Men han har sagt at jeg skal få lov til å vinne fremgang. Slangen den ber Paulus, men den tog ikke livet av han. Og kanskje du lider, vi lider. Mennesker rundt oss, mange kristne i vårt land lider, de har konsekvenser av folks beslutninger, handler ting som ting folk har gjort, kristne brødre og søster. Kanskje også det var egne valg som gjorde at livet ble som det ble, men Gud, han har lovt at når vi fester blikket på han, og vi fokuserer på han, og vi kaster oss inn på han, så skal han berge oss igjennom. Amen. Og så er det blir veldig spennende i den siste delen av verset. Jeg begynner snart å skal lande, men der står sånn her, i det området så var det en eiendom som tilhørte den ledende borgeren på øya. Han het Publius, og han tok imot oss og viste oss høflig gjestfrihet i 3 dager. Og nå viste det seg at faren til Publius lå syk med feber og dysenteri. Og plutselig så står Paulus der, midt i denne situasjonen. Han møter Publius, og han møter hans pappa. Han ligger syk med dysenteri, eller et eller annet sånt. Så sier Paulus, kan jeg få lov til å be? Kan jeg få lov til å legge hendene på din pappa? Skal vi ikke sørge for Publius? Skal vi ikke sørge for dagen i dag, at dagen hvor han blir helbredet, og han blir leget? Publius, skal vi ikke bryte denne sykdommen i dag? Det er derfor det er derfor jeg strandet her. Det er derfor jeg blir bitt. Og så går Paulus, han går inn til han, og han ber, og han legger hendene på han, og han blir helbredet. Er det ikke interessant at akkurat de hendene som blir spitt av en slange, er de samme hendene som blir brukt til å bringe legedom og velsignelse inn i en manns liv? Paulus, han trodde han var på denne øya på grunn av et skipsforlis. Du tror kanskje du er i ditt liv på grunn av sånn og sånn og sånn. Men Paulus, han var det ikke på grunn av et skipsbrudd. Men Gud, han hadde han der på grunn av en tid for vekkelse. For det som skjer, da det hadde hendt, så kom også de andre som hadde sykdommer der på øya. Og de ble helbredet. Dine prøvelser og dine kampe. Jeg tror at Gud, han vil bruke det. Den selvsamme hånd som fienden han var ute etter på Paulus. Det var den selvsamme hånden som Paulus han la på mennesker. Og ja, den var merket med biter og så. Men det var også denne hånden som brakte legedom. Jeg tror at hvor du blir bitt, kanskje Gud kan bruke det til å la sin nåde flyte igjennom. Der hvor du har opplevd din største smerte, jeg tror Gud han vil komme til å la legedom flyte igjennom til andre mennesker. Der hvor fienden han forsøkte å stoppe deg, sørge for at det her det skal bli slutten på ditt liv. Og ute etter troen din, og ute etter familien din, og ute etter livet ditt, jeg tror der kommer Gud til å si nei. Det er her jeg kommer til å starte deg. Det er her jeg kommer til å gi deg kraft og styrke. Ditt vitnesbyrd kommer til å bringe vekkelse og liv til andre mennesker. Det var en kjent amerikansk pastor som spurte hans pappa om, som også var pastor, som har levd liksom på vei. Han var på vei til å dø, hans pappa. Så spør han ham, hva er visdommen? Hvordan skal jeg klare å lykkes i mitt liv og min tjeneste? Hvordan skal jeg klare å fullføre det her løpet? Og denne pappa han sa til ham, ikke bli bitter. Ikke bli bitter. Navigere gjennom det. Tilgi. Ryste av deg. Kom videre. Det er ikke fordi det kommer til å være en ledning og muligheter for deg. Det kommer til å være masse muligheter for å bli bitter og skuffet og såret, alt sånt der. Men det finnes også masse muligheter til å gå igjennom det. Ikke bli bitter. Jeg tror at Gud han taler til noen, og kanskje også du som sitter og hører på det her i opptak etterpå, at du føler du har blitt bitter, du føler at du har ting i ditt liv, og du sitter kanskje og ser på noen situasjoner hvor, ja, men jeg skulle jo bare ha ristet av meg, jeg skulle ikke ha stått i det, jeg hadde holdt meg fanget, jeg hadde holdt meg bunnet i årvis nå, jeg burde jo bare ha gjort det, men jeg gjorde det ikke. Noen ganger kan jeg godt sitte og føle liksom fordømmelse i noen av de her tingene. Jeg tenker, ja, men hvorfor gjorde jeg ikke sånn? Vi kan ha mange sånne ting i vår liv hvor vi tenker om at nei, Gud, han føler at jeg er jo helt mislykket, så jeg skulle jo aldri ha gjort det sånn. Gud, han kan jo ikke, hva skal jeg si, bruke meg, eller jeg er jo ikke liksom der, og hvordan skal Gud noensinne liksom få brukt mitt liv igjen? Husker du historien om den bortkomne sau? Jeg skal avslutte med den. Den bortkomne sau var den her sauehyrden som har 100 sauer, og plutselig er det en av de her sauene som forsvinner. Og jeg må innom denne historien, for meg har den vært så liksom, han hadde jo 99. Han hadde jo 99 sauer, hvorfor var det så viktig med den ene? Inntil jeg plutselig kom i tanke om denne historien hvor jeg var i for noen år tilbake, så var jeg i USA med mine 4 eldste barn, og vi var i et eller annet sånne Waterworld, eller jeg husker ikke hva det var. Og plutselig er det en av barna mine som forsvinner. Jeg skulle bare gå på toalett mens vi andre så på et show, og så hadde vi avtalt at du skulle stå stille der, og du må ikke gå, og så kommer vi ut. Showet var ferdig, jeg forventet å møte min egen datter der. Det er en stor forlystelsespark i USA. Så jeg kommer ut, så er jeg ikke min lille jente der. Det var jo ikke sånn at jeg snutte meg rundt til de 3 andre barna, så tenkte jeg, jeg har jo 3 for før. Det var jo ikke sånn. Men plutselig så skjønte jeg noe i denne historien, men i 99, for Gud, så var det var 4 barn. Det er 4 barn. 100 sau, det er 100 sau. Det er ikke 99. Og det er denne Guds kjærlighet, det er det han går med. Han lenger setter deg, han lenger setter oss, og han lenger setter for samvær med oss, uansett hva du har gått igjennom og hva du har gjort og sagt og alt sånt. Forstår jeg dypten i Guds kjærlighet? Jeg forstod det veldig når jeg fikk mine egne barn.